Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Clint Williamson predstavlja rezultate istrage o trgovini organima. Skupština počinje raspravu o zakonu o privatizaciji i stečaju. Srpska pravoslavna crkva u povlašćenom položaju, manjinske zajednice suočene sa ograničenjima, navodi se u izveštaju State Departmenta. Žestoki napadi na Gazu, Izrael zatražio od stanovništva da se evakuiše. Evropska unija odlučuje o širim sankcijama Rusiji. Moskva prekršila sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa, saopštile Sjedinjene Države. Do kraja dana biće oblačno, moguće nevreme, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo o svečanoj sednici vlade Srbije u Nišu povodom 100 godina od početka Velikog rata. Iako je reč o događaju koji se mora obeležiti, istoričarka Latinka Perović podloči da način koji je Srbija odabrala da to učini pokazuje nespremnost da se o zbivanjima govori na naučni način, pre svega kroz podsjećanje na patnje ogromnog broja ljudi. Umesto toga, jubilej se pretvara u projekat sračunat sa dnevno političkim efektima.
Iskreno da vam kažem da se ide jednim putem za koji čovjek ne može biti siguran dokle će on u svojoj iracionalnosti dovesti.
Čućete i kako su i ove godine tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru privukli brojne skakače iz zemalja bivše Jugoslavije. I Srbije je tamo bio Branko Bogićević, koji se zahvaljujući skokovima sprijateljio sa Mostarcem, skakačkim šampionom Samirom Zukanovićem.
Tako da je to jedna neraskidiva veza, a inače Mostar i skokovi, to je nešto što je vrh u ovom sportu i u skokovima i u tradiciji.
Neki od svetskih hip-hop izvođača borave ovih dana u Beogradu kao predavači na edukativnom programu pod nazivom Next Level.
I'm really impressed by how creative they are.
Zaista su me impresionirali svojom kreativnošću. Kada im pokažem jednu tehniku, oni, budući da su odrasli uz tehnologiju, uvek mogu da dodam ovaj ili onaj efekat.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Euleksa za istragu zločina trgovine organima na Kosovu i u Albaniji, Clint Williamson, danas će u Briselu izdati saopštenje o nalazima istrage specijalnog istražnog tima Euleksa, a potom će odgovarati na pitanja novinara. Istraga je bila pokrenuta rezolucijom Saveta Evrope i izveštajem Dika Martija o tim zločinima. Skupština Srbije počinje danas raspravu o predlozima zakona o privatizaciji i o stečaju, kao i o setu medijskih zakona koje je predložila vlada. Da, ti zakoni biće razmatrani po hitnom postupku. Istovremeno, izmenjeni zakon o radu i izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju danas stupaju na snagu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će do kraja avgusta biti promenjeno oko 70% menadžmenta u javnim preduzećima. On je rekao da su razrešeni direktori Železnica Srbije, Beogradskog aerodroma, Diposa, Direktorata civilnog vazduhoplovstva, Državne lutrije, Osiguravajuće kuće Dunav i Agencije za bezbednost saobraćaja.
Ali ovo nije proces koji se završava danas, u toku celog avgusta ćemo to da radimo i zaočekivati je i u skladu sa dogovorima koje sam imao i sa potpredsednikom, ali i sa onim što smo najavili na poslednjoj sednici vlade, oko 70% menadžmenta u javnim preduzećima promenit ćemo do kraja avgusta, tako da neko ne misli da je ovo kraj, ovo je samo početak.
Premijer Srbije sastaje se danas sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Michaelom Kirbyjem, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima, ali nije precizirala razloge susreta. Podsjećamo, Kirby je nedavno saopštio da se vlasti u Beogradu nikada nisu jasno založile za teritorijalni integritet Ukrajine, što je iz Vučićevog kabineta demantovano, nakon čega je ambasada Sjedinjenih Država izrazila žaljenje zbog pogrešnog komentara ambasadora Kirbyja. U Srbiji se generalno poštuju verske slobode, ali se manjinske verske zajednice suočavaju sa ograničenjima, navodi se u izveštaju State Departmenta za 2013. Ustav Srbije garantuje slobodu veroispovesti, ali neki zakoni i politike ograničavaju verske slobode i te restrikcije proističu iz činjenice da 7 tradicionalnih verskih zajednica ima specijalan tretman u zakonu. U izveštaju se još navodi da Srpska pravoslavna crkva ima povlašćen položaj. Portparol vojske Izraela izjavio je da je 70 meta pogođeno tokom noći u Gazi. Najmanje 30 ljudi je poginulo u napadima iz vazduha, sa kopna i mora, prenosi Reuters podatke stanovnika nakon noći najžešćih udara na Gazu od kada je počeo izraelsko-palestinski sukob 8. jula. Grupa holandskih i australijskih eksperata kao i saradnici OEPS-a pokušat će danas i treći put da dođu do mesta rušenja putničkog aviona malezijske aviokompanije, najavio je na brifingu u Donjecku čelnik tima Aleksandar Hug. Američka administracija optužila je Rusiju da je prekršila sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa i tražila hitne bilateralne razgovore o tom problemu. Ovaj sporazum iz vremena hladnog rata, koji je ratifikovan 1988. godine, osmišljen je sa ciljem da se eliminišu krstareće rakete dometa koje se lansiraju sa kopna. Ambasadori 28 zemalja članica Evropske unije odlučuju danas u Briselu o širim sankcijama Rusiji, koje se odnose između ostalog na pristup financijskim tržištima i prodaju oružja. Vođe Francuske, Sjedinjenih Država, Nemačke, Britanije i Italije potvrdile su da nameravaju da uvedu nove sankcije Rusiji zbog situacije u Ukrajini, saopšteno je iz francuskog predsjedništva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tamo gdje se pre jednog veka sklonila vlada Nikole Pašića, u Nišu zasedao je aktuelni kabinet Aleksandra Vučića. I to je samo jedan u nizu specijalnih događaja kojima Srbija obeležava početak Prvog svjetskog rata. Nesumnjivo je u pitanju događaj, kaže istoričarka Latinka Perović, ali dodaje da način na koji je zvanični Beograd izabrao pokazuje nespremnost da se o zastrašujućim zbivanjima govori na naučni način, pre svega kroz podsjećanje na ljudske gubitke. Umjesto toga, kaže poznata istoričarka, jubilej se pretvara u sračunati projekat sa dnevno političkim efektima. Priredio Miloš Teodorović.
Kraljevska vlada Srbije nije na zadovoljavajući način odgovorila na notu datiranu 23. julom 1914.
Dok direktor arhiva Srbije Miroslav Perišić u Skupštini Srbije čita tekst objave rata u zgradi Univerziteta u Nišu, neposredno nakon što je na zgradi nekadašnje Banovine, tamo gdje je Nikoli Pašiću uručen telegram, postavljena spomen ploča, pripremana je posebna sednica vlade Srbije. Svi ministri u jednom autobusu stigli su u Niš na sednicu koju je otvorio premijer Vučić.
Srbija nije željela rat i nije bila uzrok izbijanja sukoba. Prema podacima sa konferencije mira u Parizu 1919. godine, Srbija izgubila 1.247.435 svojih građana, bilo kao vojnika ili civila, i time je broj stanovnika Srbije bio za 28% manji u odnosu na broj koji je utvrđen po popisu iz 1914. godine.
Jedan vek od početka Prvog svjetskog rata nesumnjivo je značajan datum koji bi se morao obeležiti, podlači Latinka Perović. No način na koji se dočini u Srbiji po njenom mišljenju više liči na projekt sračunat u dnevno-političke svrhe. Ona podsjeća da je do sada o velikom ratu napisano oko 25.000 knjiga, pri tome novih relevantnih dela i nema, ali se u analizama koje su preplavile domaću publicistiku i štampu uglavnom ne pozivaju na najznačajnije radove iz ove istorijske oblasti, poput onih Andreja Mitrovića ili Milorada Ekmečića. Umjesto toga,
postoji jedna rasprava o tome ko je odgovoran za rat i iz tog pitanja se rađa jedan sukob sa svjetskom historiografijom, jer ono što se ovdje piše, govori, je duboko različito. To ne može da se svede samo na nekakvu Srbije.
Nije mali broj srpskih političara koje su posljednje tri decenije u dnevnoj politici lakše posezali za argumentima koje su pak crpili iz mitova izraslih iz tragedije Prvog svjetskog rata. Tako su vređali same žrtve tog košmarnog sukoba, ali istovremeno vodili i zemlju ka iracionalnim izborima. Činjenice su često bile nebitne, te možda zbog toga izložba juli 1914. u dokumentima Arhiva Srbije, postavljena u Skupštini, posebno zanimljiva. Crno na belo možete pročitati original telegrama objave rata ili Pašić Vučićev telegram saučešća austro-ugarskom šefu diplomatije. Poučno, barem za neke od posetioca.
Ovo nam je negde i škola da uvek treba pokušati mirnim putem rešiti sve sukobe koji postoje, jer treći svetski rat ne bi bio dobar za čovečanstvo svakako.
Trebalo bi o tome razmisliti baš danas kada se globalne prilike opasno komplikuju, ali upozorava Latinka Perović, stvari treba analizirati što je pouka velikog rata iz lokalne perspektive. Naime, Prvi svjetski rat jeste dugo pripreman od strane moćnih sila tog vremena. U to ne treba sumnjati, ali nastavlja naša sagovornica. U Srbiji se zanemaruje činjenica da se i sama Srbija tog vremena pripremala za rat, praktično odmah po završetku Berlinskog kongresa.
Vi imate snažan porast nacionalizma u Srbiji posle Berlinskog kongresa, i to naročito preko dve institucije, preko sistema obrazovanja i preko crkve.
Pod mantrom da se u svetskoj historiografiji pokušava prekrajanje istine o Prvom svetskom ratu, što je posebno diktirano iz krugova oko predsjednika Tomislava Nikolića, zvanični Beograd je posljednji godinu dana potrošio u nekoj vrsti otpora takvim nastojanjima, prepoznajući ih na raznim mestima, a istovremeno proglašavajući Gavrila Principa isključivo za heroja ili zanemarujući kolonizatorske osobenosti koje su se razvile u Srbiji tog vremena, a u odnosu na prostore odvojene od propale Otomanske ili Austro-Ugarske imperije. Umjesto jole samo preispitivanja, Srbija se od strane zvaničnika postavlja na vrh piramide pravednosti, te spremnosti da se preko svega pređe. U tom maniru iz Niša Vučić poručuje.
Ne treba da se stidimo, već da se ponosimo činjenicom da sa onima sa kojima smo ratovali u to vreme, danas želimo da imamo najbliže i najbolje moguće odnose, i da ne krijemo da takve odnose hoćemo i gradimo i sa Austrijom, Nemačkom, ali i sa svima drugima koji su bili naši saveznici 1914. godine.
Nekritički pristup prema sopstvenoj ulozi u prošlosti zapravo nije ništa novo, pa možda i ne treba da čudi to što Srbija obeležavanje sećanja na ratove koji su je zastrašujuće skupo koštali realizuje u starom stilu. Ideje države i državnosti, te žrtvovanje za ostvarenje iste, su na prvom mestu. Ljudska stradanja ostaju u senci, baš kao što se ne analiziraju posljedice strašnog istorijskog loma.
Uopšte se ne govori o tome da je Drugi svjetski rat nastavak toga Prvog svjetskog rata, da je to rezultat jedne frustracije Nemačke. I najzad, ne govori se o ratu 90. godina. Iz čega je on proizišao? Kad ste me pozvali, rekli ste mi šta je proslavljano u Sarajevu, a šta je, oprostite, postavljeno u Višegradu, koji je simbol jednog strašnog zločina nad bošnjačkim narodom. I šta mi tamo slavimo? Mislim, iskreno da vam kažem, da se ide jednim putem za koji čovjek ne može biti siguran dokle će on u svojoj iracionalnosti dovesti.
Složeno zbivanja, te neispuštanje iz vida obima ljudske katastrofe koja se zbila, jedini su put da se iz istorije od pre jednog veka nešto i nauči. Pre svega lekcija o tome kako da se ne ponovi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izraelska vojska nastavila je napade na pojas Gaze nakon što je premijer Benjamin Netanjahu izjavio da njegova zemlja treba da se pripremi za dugu borbu u palestinskoj enklavi, čime je nestala nada da bi se 22-dnevni sukob mogao uskoro okončati. Portparol vojske Izraela izjavio je da je 70 meta pogođeno tokom noći u Gazi. Najmanje 30 ljudi je poginulo u napadima iz vazduha, sa kopna i mora, prenosi Reuters podatke stanovnika, nakon noći najžešćih udara na Gazu od kad je počeo izraelsko-palestinski sukob 8. jula. Izrael je sinoć zatražio od stanovništva iz istočnog, južnog i severnog predgrađa grada Gaze da se hitno evakuiše. Pozivi, praćeni slanjem tekstualnih poruka, mogu da svedoče o pripremi vojske za proširenje operacije u pojasu Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da Izrael mora biti spreman na produženu vojnu operaciju u pojasu Gaze i da će delovati, citat, agresivno i odgovorno, dok misija ne bude završena. Znali smo da ćemo imati teške dane, potrebni su izdržljivost i odlučnost kako nastavili borbu protiv ubilačke terorističke grupe koja želi da nas uništi. Portparol Hamasa koji kontroliše pojas Gaze, Sami Abu Zuhri, odgovorio je da Netanjahove pretnje ne plaše ni tu organizaciju ni palestinski narod. Okupator će platiti cenu za masakre protiv izraelskih civila i dece, rekao je on. Prethodno, u velikoj eksploziji u javnom vrtu u Severnoj Gazi poginulo je 8 dece i 2 odrasle osobe, a ranjeno 40 ljudi, saopštili su palestinski lekari. Meštani tvrde da se radilo o izraelskom vazdušnom napadu, ali Izrael je negirao odgovornost, ustvrdivši da se radi o raketi Hamasa koja nije dobro ispaljena. Otprilike u isto vrijeme još jedna eksplozija potresla je glavnu bolnicu u Gazi, a žrtava nije bilo. Izrael je i za ovu eksploziju okrivio zalutali projektil. Desetine hiljada Palestinaca u istočnom delu Jerusalima, koji je Izrael okupirao i anektirao, demonstracijama je juče još jednom podržao sunarodnike u Gazi i osudili izraelsku vojnu ofanzivu na toj teritoriji. Policija, koja se držala podalje od skupa, saopštila je da se okupilo oko 45 hiljada ljudi, koji su se kasnije mirno razišli. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da su strane u sukobu u pojasu Gaze ispoljile ozbiljan interes za njegov zahtev za daljih 24 sata humanitarnog prekida vatre, ali se još nisu dogovorile o vremenu primjene. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na hitni i bezuslovni prekid vatre zbog Bajrama. Grupa holandskih i australijskih eksperata kao i saradnici OEBS-a pokušat će danas i treći put da dođu do mesta pada malezijskog aviona u Ukrajini. Nezvanične analize crnih kutija ukazuju da je došlo do eksplozije izazvane raketom. Dok Ured za ljudska prava Ujedinjenih nacija upozorava da bi se obaranje putničke letilice proruski separatisti moglo izjednačiti sa ratnim zločinom, ukrajinska vojska preuzela je kontrolu nad delom područja gdje je 17. jula avion oboren, priredio Slobodan Kostić.
Ukrajinska vojska preuzela je kontrolu nad jednim velikim delom područja na istoku zemlje nad kojim je oboren avion Malaysia Airlinesa. A žestoke borbe između snaga Kijeva i proruskih separatista nastavljaju se oko gotovo svih naselja u tom regionu. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava navi je da obaranje malezijskog putničkog aviona raketom predstavlja kršenje međunarodnog prava ravno ratnom zločinu. Ona je stoga naglasila da će biti učinjeno sve kako bi odgovorni za obaranje putničke letilice bili izvedeni pred lice pravde, na čemu je posebno insistirao i šef Evropskog odjeljenja Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Gianni Magazzeni.
Neophodna je hitna, nezavisna, nepristrasna i efikasna istraga. To je potrebno kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti onoga što se dogodilo. Tada će moći da se učini sljedeći korak i pozovu na odgovornost oni za koje bi moglo da se vjeruje da su počinioci ovog zločina.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov uzvratio je u svom stilu da se nada kako će istraga oborenog aviona biti objektivna i poštovati pretpostavku nevinosti, ponavljajući kako Moskva očekuje da niko neće pokušati da sakrije tragove istrage udesa aviona.
Kao što znate, učinili smo sve što smo mogli u tom pogledu i spremni smo da preduzmemo dodatne korake. Već smo predali naše obaveštajne podatke s mesta nesreće relevantnim međunarodnim organizacijama. Očekujemo od naših partnera, koji su sve vrijeme govorili da posjeduju neke različite neoborive dokaze, da ih javno predstave umjesto da se pozivaju na poverljivo za zaštitu podataka ili bilo koje druge izgovore.
Na najave novih sankcija koje Evropska unija sprema protiv ruske građana i kompanija, Lavrov je uzvratio kako one ne mogu da ostvare svoj cilj. Ukrajinske snage saopštile su da su posle borbi sa ruskim separatistima ušle u nekoliko naselja u blizini mesta pada aviona kod Donjecka i Luganska i da sada kontrolišu strateško mesto, brdo Savor Moguila, koje se nalazi u blizini pada malezijskog aviona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
448. tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru i ove godine privukli su skakače iz zemalja bivše Jugoslavije. Burnim aplauzom pred nekoliko hiljada posetilaca pozdravljen je pobednički skok 34-godišnjeg mostarskog skakača Lorenza Liste. Priredio Mirsad Behram.
Listo je pobjedio ispred Vedada Bašića, također iz Mostara, te Mustafe Šarića iz Zenice, među 26 skakača na glavu. Lorenz Listo nam je kazao da konkurencija odavno nije bila jača.
Bio sam u prvoj seriji drugi, da je skočio Behmen isto, da je imao sve deske, pobjedio bi on, ja bio drugo zbog nižeg startnog broja. On se malo preznao u drugoj seriji, zato je dobio slabio sam.
Da je borba za čelne pozicije zaista bila žestoka, potvrdio nam je i Samir Zukanović, član žirija i dvostruki pobjednik u skokovima na glavu nakon rata.
Pa evo, vidjeli ste, i skokovima na noge odlučivao žiri, sve su to bile nijanse.
a u skokovima na noge slavila su tri mostarska skakača, Igor Kazić, Admir Delić i Edi Fink, u konkurenciji 18 takmičara. Među brojnim mladim skakačima nastupio je i Kenan Maslaša iz Jablanice, koji još nema 18 godina.
Meni je drago samo što skačem, zato što niko nikad iz Jablanice nije skakao, pa evo da ja započnem da kažem tu tradiciju što sam ja prvi.
Ovogodišnji skokovi sa Starog mosta poklopili su se sa desetogodišnjicom obilježavanja svečanog otvorenja Starog mosta nakon njegove višegodišnje poratne obnove. Šta Stari most predstavlja, objašnjava nam Benaid Kalajđić, koji se upravo na ovim skokovima oprostio od takmičenja nakon 35 godina učešća.
Most, nas Mostaraca je most dio tijela i to ja ne mogu od... Vjerujte da mi je danas izuzetno teško.
Vicešampion u skokovima na glavu, Vedad Bašić, o takmičenju i Starom mostu nam govori.
Ja živim za ovaj dan, kao mnogi pravi građani grada Mostara bi trebali da žive za ovaj dan, jer ovo je najljepši dan u životu u jednoj godini u gradu Mostara.
Vremešni Mirsad Deda Pašić, koji je u svoje vrijeme 11 puta pobjeđivao u skokovima na noge, i ove godine je bio član žirija. O skokovima priča.
Ali uvijek u meni se nešto uzbudi kada su skokovi, jer to je dio mog djetinjstva, mladosti, pa evo sa Bogom i starosti.
U sličnom tonu nam je govorio i jedan od nekoliko hiljada gledalaca pod dno Starog mosta.
Ovo je tradicija Mostara, Mostaraca, njegovih građana, 448. sami po redu skokovi. Sama ta brojka govori koliko znači ovo za ovaj grad.
Dio delegacije Srbije, posebno gradova Užice i Kragujevac, bio je Branko Bogićević, koji je svojevremeno 8 puta skakao sa Starog mosta i 3 puta osvajao nagradu za treće mjesto. Branko nam priča da je, zahvaljujući skokovima, ostvario porodično prijateljstvo sa Mostarcem, skakačkim šampionom Samirom Zukanovićem.
Tako da je to jedna neraskidiva veza, a inače Mostar i skokovi, to je nešto što je vrh u ovom sportu i u skokovima i u tradiciji.
Među nekoliko hiljada posjetilaca koji su došli uživo gledati skokove uprkos lošem vremenu, bio je i njemački bokser mostarskog porijekla Adnan Ćatić alias Felix Sturm. Na naše pitanje kako komentira činjenicu da su u Mostar stigli skakači iz zemalja regije, Ćatić je kazao.
Pa to je fino, nema nešto ljepše da smo dokazali nakon skoro 20 godina rata, da svi skupa možemo zajedno, Hrvatima, Srbima, Muslimana, sve i tu. Ja mislim to je vrlo, vrlo važno, ne samo za nas ko s bivše Jugoslavije, za cijeli svijet da se to vidi da mi zajedno možemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Neki od svetskih hip-hop izvođača borave ovih dana u Beogradu kao predavači na edukativnom programu pod nazivom Next Level. Na radionicama pisanja rima, komponovanja ili plesa, mladi imaju priliku da se upoznaju sa istorijom i različitim aspektima hip-hop kulture, da vežbaju na najmodernijoj opremi, te da kroz reči i ritam izraze svoje osjećanja o svetu koji ih okružuje, beleži Dušan Komarčević.
Dom omladine Beograda ovih dana je pretvoren u pravu malu akademiju hip-hopa. Iz malog kluba dopiru bitovi koje sa učenicima pravi nagrađivani producent i reper poznat pod pseudonimom Diamond D. U holu zgrade breakdanceri uvežbavaju plesne pokrete uz legendarnog Jorgea Pabona, dok u sali Amerikana zatičemo Christophera Bam Mayera, čija grupa uvežbava osnove DJinga. Bam Mayer kaže da je tokom nekoliko dana, koliko traje program Next Level, zadivljen veštinom svojih učenika.
Zaista su me impresionirali svojom kreativnošću. Kada im pokažem jednu tehniku, oni, budući da su odrasli uz tehnologiju, uvek razmišljaju šta još mogu da dodam ovaj ili onaj efekat. Najbolja stvar kod hip-hopa je što zapravo nema pravila. Stvar je u tome da se izrazite i da budete kreativni. Kada podučavam ljude o hip-hopu, pokazuju im osnove, a onda oni s tim rade šta god hoće.
22-godišnji Marko Milić, jedan od polaznika Kristoferove radionice, nabraja šta je sve do sada naučio.
Osnovne neke pokrete kao što je scratching, 4 vrste scratchinga sam naučio, ima još. Naučili smo kako da radimo prelaze pesama, upoznali smo se sa kontrolerom, sa jednostavno opremom sa kojom radimo. Zanima me hip-hop, cela kultura, dakle, ako imam priliku da naučim još nešto iz te kulture, naučit ću.
Next Level je program koji zajednički organizuju State Department i Odsek za muziku na Univerzitetu Severne Karoline. Mark Katz, direktor programa, ističe da je najvažnije da se ljudi sa različitih područja, različitih nacionalnosti i boje kože okupe oko zajedničke stvari, a to je hip-hop kultura.
We think it's important to impart their knowledge and their understanding of the history.
Važno je da im pružimo znanje o istoriji hip-hopa, ali je jednako važan i proces razmene. Mi na to ne gledamo kao da Amerikanci uče Srbe kako da se ispravno bave hip-hopom, već smo svi deo hip-hop kulture. Svi govorimo različitim dijalektom hip-hopa.
Na Bini u velikoj sali Doma omladine mladi autori i autorke bacaju rime. Njihova mentorka, pesnikinja i reperka Shirlet Ammons, uglavnom zadovoljno klima glavom, a povremeno im dobaci komentar o kontroli daha ili izražajnom izgovaranju reči. Prethodno ih je uputila na korene repa, koji potiču iz usmene tradicije sa afričkog kontinenta. Iz nje su se tokom 20. veka razvili blues, jazz, soul, R&B, a 1970-ih se u Bronxu rodilo i čedo zvano hip-hop. Kratka istorija ovog pokreta je nezaobilazno predavanje na radionici koju drži Shirlet Ammons.
Mislim da je to izuzetno važno, naročito u podučavanju. Važno je da znaju da je ova muzika nastala od drugih muzičkih žanrova iz specifičnih iskustava, tako da i oni mogu da uključe sopstveno iskustvo, srpsku folk muziku ili romsku muziku, jer je hip-hop prvobitno nastao mešanjem različitih kulturnih ideja i iskustava represije protiv koje su se ljudi borili.
18-godišnji Jovan i 29-godišnja Milena ovih dana vežbaju sa Shirlet Ammons. Oboje kažu da im ovo iskustvo mnogo znači.
Meni je vrlo zanimljivo što prosto imam šansu da radim s nekim koji iskustvim oko od mene i da me usmeri tačno gdje treba da idem.
Mislim da sam počela da ulazim u tu priču, ona i beatboxinga i rapovanje, i imam zaista ono nevjerojatnu priliku da sarađujem sa tako velikom umetnicom.
Iako osim na engleskom, njeni učenici repuju i na srpskom, Ammons ističe da jezička barijera u hip-hopu, kao ni u muzici uopšte, ne postoji.
Jezik nikada nije barijera, dok god imamo zajedničku temu i zajedničko iskustvo. Muzika je deo ljudskog iskustva, tako da uvek postoji nešto što delimo, čak i ako ne govorimo istim jezikom. U muzici možemo naći zajedničko iskustvo i to je ono što ovde pokušavamo da izrazimo.
Rezultat koji se kroz to zajedničko iskustvo izrodio, polaznici programa Next Level moći će da predstave na nastupu koji će imati 1. avgusta u Beogradu. Potom se program seli u Sarajevo, Podgoricu, Senegal i Zimbabve. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Clint Williamson predstavlja rezultate istrage o trgovini organima. Skupština Srbije počinje raspravu o zakonu o privatizaciji i o stečaju. Žestoki napadi na Gazu, Izrael zatražio od stanovništva da se evakuiše. Evropska unija odlučuje o širim sankcijama Rusiji. Moskva prekršila sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa, saopštile Sjedinjene Države. Do kraja dana biće oblačno, moguće nevreme, temperatura do 28 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.